Jā, ar laivu vedu jau trešo dienu. Nu, ne pēc kārtas divu dienas vedu, trešā ir brīva. Tad atkal divu dienas, trešā brīva. Nu, man ir 28 ragu lopi. Apmēram tā sanāk pie 200 litriem. Nu, man neslaucās. Nu, man ir 16 laucamas, pārējie ir nu, jaunlopi. 200 litru pāri vedu. Divi dēli un es. No mājām ūdens ir apmēram 1,200 m. Mēs liekam traktora piekabē, leju kannās, lieku traktora piekabē, vedu līdz ūdenim, tad lieku laivās kannu un vedam ceļamies pāri. Nu, bet tā ko, tas jau nav pirmo gadu. Pagājušajā gadu bija mazāk, varējām ar traktoru pārbraukt, a šogad vajag ar laivu braukt. No pagasta bija, ja kaut ko vajag, lai zvanu, prasīja, vai laiva ir, nu laiva mums pašiem ir. Citiem nav tik dramatiski, kā ir man. Var viņiem viss ir savādāk. Mēs esam pie pašas Daugavas. Tāpēc jau tur ir tā visa problēma. Man jau vairāk ir dramatiskāk. Ja tas ir jāceļ, dēlus jāceļ uz darbu. Jāpārceļ vakarā, jāsagaida. Nu tā.
Un kā jūs domājat, pēc cik ilga laika varētu tā situācija stabilizēties?
Nezinu. Savas divas nedēļas būs. Tāpēc, ka ūdens ceļas, jāstrādā ir.